Laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Taigi esame advento laikotarpyje ir kitaip jis vadinamas laukimo laikotarpiu. Galim pastebėti, kad kiekvieno žmogaus širdį Dievas įrašė tą ilgesį, tą išganimo troškimą ir kalbant apie Izraelį, nuo Mozės laikų, galima sakyti, va ta tauta, kuri buvo vedama paties Dievo, jie gyveno tokiu bendru lūkesčiu, bendru laukimu, tikrų namų troškimu. Ir galim sakyti, va, kad mūsų toj kolektyviniai pasąmoniai ir yra išlikęs būtent tas amžinas tikrų dalykų ilgesys. Ir mes žinom, kad tas laukiamas mesijas peržengė valstybės, sakykim, sienas, kad jis yra taikos ir vilties ženklas tautoms. Ir čia naudojama daugiskaita, tai reiškia visiems ir visais laikais jis bus taikos ir vilties ženklas. Ir va šiais laikais ypač trūksta taikos, trūksta vilties, bet mes kiekvienais metais skaitydami Izaijo knygą tikrai vėl užsidegam tuo pažadėtu mesijo laukimu ir tarsi ruošiamės tam susitikimui, tam, kad mes sutiktume viešpatį, kad mes švęstume jo gimimą visa širdimi. Kaip praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad Dievo karalystė yra mūsų širdyje ir kelias, kai širdis pripildyta to laukimo ir to troškimo, yra vis tik mūsų širdies kelias. Buvo laikai, kai pranašai skelbė mesiją ir tarsi jie nutilo, bet ateina pats mesijas, pats viešpats Jėzus Kristus. Ir jis lieka visiems laikams. Visoms tautoms jis yra taikos ir vilties ženklas. Visada advente yra skaitiniai susieti su Jono Krikštytojo misija. Jis kvietė atsiverst. Jis yra tas, kuris pradeda Jėzaus tarnystę kviesdamas į ją. Ir ta pradžia yra vėlgi paruošt savo širdį. Atsiverskite. Vėl tenka prisimint mokytoją Echartą, tą 13 amžiaus dominikoną, kuris irgi kvietė į atsivertimui, sakydamas, naudodamas kitą žodį, kad reikia prasilaužt. Tai gyvenimas be kodėl. Gyvenimas be tų išorinių tikslų, tarsi prasilaužiant atgal į tą pirmapradę patirtį, kad mes pamatytume tikrai į savo veidą. Vat koks yra tavo veidas. Parodyk man savo veidą, kuris yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ar mes žinom, kokie mes iš tikrųjų esam pagal Dievo planą. Kad tai įvyktų, mes turim atsiverst. Ir ta tarnystės pradžia ir mūsų tarnystės pradžia visada yra atsivertimas. Ir kiekvienais metais mes vėlgi apmastom šitą slėpinį atsivertimo. Nes ta nauja sandora, jinai įmanoma tik per atsivertimą ir Jonas Krikštytojas skelbė tą mesijo atėjimą. Jis bus mūsų išgelbėtojas, bet taip pat ir mes turim prisidėti prie to mūsų išgelbėjimo per atsivertimą. Tai vat kalbama apie tą primiktinį imperatyvų Jono balsą, kuris ragina skubiai atsiverst. Ne ne šiaip tik tai pagalvot, kad to reikia kitiems, bet jis ragina kiekvieną. Nereikia laukto galutinio teismo, kada ten spręsis reikalai. Mes dabar turim atsivers, kad tas Dievo gailestingumas pasiektų mus. Ne tik mūsų galva kažkokius ten nusidėlius, su kuriais iš tikrųjų ten Jėzus bendravo ir buvo peikiamas už tai, kad jis ten su jais sėdasi prie bendro stalo, su tais nusidėliais, kuriems reikia jo gailestingumo, kuriems reikia išganimo. Bet šitaip mąstydami mes kalbam kaip fariziejai, kurie apie save galvojo kaip apie nepriekaištingus. Taigi Jonas, skelbdamas tą atsivertimo būtinybę, jis tarsi viską sumaišo, nes, kaip jis sako, ruoškite kelius, tiesinkit kelius. Ir minios rinkosi pasiklausyti Jono Krikštytojo, jis pritraukdavo gausybę žmonių, nes tai, ką jis kelbė, buvo tikrai, jis nekalbėjo tuščiai, jis neplepėjo kažkokių plepalų, kurie ten kaip koks pasamoninis rautas eina iš žmogaus, nežinia, kur pradžia, kur pabaiga, bet jis skelbė va tą žinią, kurią turiu išgirsti kiekvienas. Atsiverskite, ištiesinkit kelius, atverkit savo širdis, priimkit ateinantį Mesiją. Ir tas Jono raginimas, jis buvo paremtas pavyzdžiu, gyvenimu. Jis pats tarsi atgailotojas, nors kilęs tikrai iš kilmingos šeimos, bet kaip atsiskyrėlis gyveno, kaip tas, kuris atgailoja ir užsiima tarsi tą askezę, atmesdamas viską, kas jam buvo anksčiau brangu, bet tarsi pats Jonas rodo irgi tą pavyzdį, kad šitame pasaulyje nieko nėra brangiau ir tikriau už patį Mesiją, už tą, kuris ateina. Ir tas atsivertimas vėlgi yra pokytis. Gyvent senu žmogumi, gyvent nuodėmėj, gyvent įduose yra tragedija. Kitaip tariant, vat tas senas žmogus ir reikalingas Dievo gailestingumo. Tik pats Dievas, ar ne Jėzus Kristus, tai yra Dievas tas, kuris apiplėšia save priimdamas tarno išvaizdą. Jis ateina mums tarnaut, kaip mes sakom, kad Jėzus apiplėšė save iki kryžiaus mirties, bet pirmiausiai save apiplėšė kaip Dievas, priimdamas tą tarno išvaizdą, tapdamas žmogumi, priimdamas mūsų prigimtį ir ją išgrynindamas, jis panaikina nuodėmę savo atėjimu, kad mes jį sekdami galėtume atsiversti, bet turim priimtą tą malonę. Didžiausia kliūtis kelyje esam mes patys, ne kas nors, ne kažkokios netinkamos sąlygos, kaip galvotume, nu jeigu aš ten vat, būčiau gyvenęs tuo laiku, nu tai tikrai būčiau jau atsivertęs, bet ir tada net pats Jonas siunčia savo mokinius paklausti Jėzaus, ar jis tikrai yra tas, kuris turi ateiti, ar laukt kito. Tai, vat, tai žmogiškai prigimčiai visada tų klausimų kyla, bet kaip mokytojas Ekhartas sako, prasilaužimas tai yra vat, ne su klausimais savo kelią, ne klausimai yra tavo kelionės vedlys, bet tas, kuris gali tave išvest už visų tavo klausimų. Tai vat, gyvenimas be kodėl yra tas tikras gyvenimas, bet kitaip tariant, mūsų protas užsiima tais klausimų gaminimais ir atsakymais, bet tarsi reikia išeiti už savęs, už savo tos aukščiausios, labiausiai vertinamos dalies, nes va ten ir išsigrynins tas mūsų veidas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai Jonas Krikštytojas yra tarsi tas pirmtakas, kurį sekdami paskui vienuoliai irgi ėjo į dykumas. Kitaip tariant, tie žmonės, eidami į dykumas, tapo vienuoliais, gyvendami dykumoje, gyvendami askezėje, jie ruošė savo širdis, kad Dievas ateitų jų gyvenimą ir iki šių dienų tas asketinis vienuolinis gyvenimo kelias yra mums kaip pavyzdys, kad vat ir mums reikia tiesint tuos kelius, ieškot Dievo ir jo malonės veikimo kasdienybėje, reikia nelaukti atsivertimo, reikia čia ir dabar priimt tą išganimą, kurį atneša Jėzus Kristus. Tikrai mes dažnai mėgstam tokias bendrybės, nes kiekviena idėja yra tokia bendrybė mūsų prote, bet Jėzus Kristus yra būtent tas konkretus asmuo, kuris tikrai ateina į mūsų istoriją, žmogišką istoriją. Ir dėl to kartais mes sunkiai ištariam jo vardą, nes kiekvieną kartą ištardami jo vardą mes primenam jo tikrumą ir jo būtinumą mūsų gyvenime, nes jis vienintelis, į ką mes galim sudėti savo viltis. Jis yra tas, į kurį ir kuriuo mes tikime ir todėl turime jame viltį. Bet kad taip gyventume, mes turime atsiversti. Ir net 20-o amžiaus psichoanalitikas Jungas pabrėžė, kaip svarbu, kad žmogus, kuris nori išmokti gyventi meilę, ar ne, mylėti artimą ir gyventi kaip Jėzus gailestingumo, jis pirmiausiai turi atsigręžti į save ir išmokti mylėti save. Tai reiškia priimti save tokį, koks tu dabar esi. Ką darė Jėzus? Jis priėmė visus ir jis sakė, kad reikia mylėti ne tik tuos, kurie mums patinka, bet ir priešus. Priešus, kuriuos mes pasigaminam savo prote. Mes ir, kaip Jungas sako, nėra didesnio priešo už mus pačius, mums patiems. Ir vat mes reikalingi to atsivertimo, ar ne, ir to Dievo gailestingumo, kad mes pamatytume tą priešą, kaip mes sau kenkiam, kokie mes esam tie dvasios elgetos, kuriuos reikia ir sušelti, ir gydyti, ir padėti, ir kad reikia pamilti tą priešą savyje, ne tik pykt, ne tik smerkt, ne patį Dievą kaltint, kodėl jis to blogio manyje nepanaikina, bet ar įmanoma panaikint blogį mumyse, jeigu mes nuolat kiekvienoj situacijoje iš naujo jį pasirenkam. Sako, labai sunku pagauti tą ugnies kurstytoje, jeigu tas padegėjas esi tu pats. Tai gali gaudyti kiek nori, bet reikia pirmiausiai pamatyti savyje vat, tą laužų kūrentoje. Mes labai dažnai pykstam vieni ant kitų, bet turim pripažinti, kad mes ir esam tie, kurie kūrenam tuos pykčio laužus savo mintyse, savo emocijose, kad mes tą darom nuolat čia ir dabar, kaip Jonas kviečia atsiversti čia ir dabar, tai yra būtina nelauk tą padaryti. Ir na, jeigu tiesiog mes atsigręžtume į savo protą, ar ne, ir pamatytume, kad tos mano mintys, tas mano mąstymas, kuris užkuria emocijas, tikrai ne visada yra ta šventosios dvasios ugnelė, kaip paskui ir Jonas sakys, neužtenka, ar ne to. Jėzus sakys, kad vat reikia šventosios dvasios krikšto. Tai ir tas pirmtakas jis krikštyje vandeniu, bet reikia to šventosios dvasios krikšto. Kitaip tariant, reikia tą pykčio, neapykantos, egoizmo ugnį gesinti šventosios dvasios ugnimi, kuri moko mus tarnystės pasiaukojimo meno, tuo irgi reikia tarsi užsidegti. Ir vat Jėzaus, galim sakyti, pusbrolis Jonas ir buvo uždegtas tą Dievo malonę, ar ne, eit ir kalbėt žmonėms, primint, kaip svarbu atvert širdis ir priimt ne tik Jono krikštą, bet priimt ir tą šventosios dvasios krikštą. Tai mes tikrai labai akivaizdžiai galim pamatyti ir atskirti savyje tą senąjį žmogų, kuris pilnas tų šešėlių, įdų, nuodėmių šešėlių, kas temdo mūsų gyvenimą, veda klystkeliais. Pamatyti tuos dalykus savyje, nes mes galim atsiverst arba kažką pakeis savy tik tada, kai mes priimam savo tą dalį, ar ne, kai mes ne tik teoriškai pripažįstam, kad gerai vat, būtų tapto naujų žmogum, bet kad tap naujų reikia pripažinti ir pamatyti tą senąjį žmogų savyje. Ir kokiom taisyklėm gyvena tas senasis žmogus. O senasis žmogus, kaip ir Jėzus sakė, vat jauno vyno nepila niekas į senus vynmaišius. Nu, ne, tiesiog tie vynmaišiai negali atlaikyti to jauno vyno. Tai nebus gerai nei tam vynui, nei tam vynmaišiui. Tai ir čia, jeigu mes neatsiversime, o gyvensim senu žmogumi, tai tas Kristaus mokymas nu, tiesiog nebus mums naudingas, mes nesam tam pasiruošę. O tas senas žmogus, jis gyvena būtent tos pirmosios nuodėmės įstatymo, dantis už dantį, akis už akį, tas egoizmas. Ir matom, kad tai yra įrašai mumyse, kaip Paulius sakė, aš žinau, suprantu ir net dvasios akimis aš matau šitą bėdą savyje, nes kažkas manie veržės gyvent kaip senas žmogus, tie įstatymai įrašyti manį, bet aš noriu tapti tuo nauju žmogumi. Ir tik po kiek laiko jis kalba apie tai, kad jis jau gyvena Kristaus dvasia, ne to seno žmogaus įrašais, bet jis jau yra naujas žmogus, gyvena Kristaus dvasia, bet kaip tai padaryt, mes sakytume, ir va čia reikia tikrai atvert širdis, pirmiausiai, kaip Jungas sako pačiam, pamatyt tą savo padėtį, čia ir yra didžiausia vertė, atpažint savyje tą aklą, kurčią, elgetą, kuriam reikia pagalbos, reikia gydymo, nes Jėzus ir ėjo ten, kur reikėjo gydymo, kur reikėjo išgydyti visus tuos luošumus, aklumus, raišumus. Ir vis tik tie žmonės turėjo pasitikėti, jie turėjo tikėti Jėzaus malonės veikimu, priimti ją, priimtą Kristaus šviesą, bet mes žinom, kaip nepatogu net pačiam, ar ne, pamatyti tuos dalykus apšviesti ir nuodėmė, nei viena nuodėmė nemėgsta šviesos, mes tiesiog kūniškai nenorim eiti iš pažinties, kratomės, visai patidedam, visai teisinamės, nes kažkas mumyse nenori būti išvilktas į šviesą. Tai vat net protas padeda tiems mūsų įrašams, kurie ir kūne įrašyti, kad jie nebūtų keičiami, kad vat, nereiktų atsivers, kad nereikėtų keistis, kaip mes įpratę sakyti, kad tik nebūtų blogiau. Nu, vat, kažkaip čia viskas tebūnie, kaip yra, jau prisipratinam tokią būseną, bet vis tik nuo jos kenčiam. Nes ji mus kankina. Tai vėlgi mes galim matyti net tas kūno reakcijas, kurias vadinam emocijom. Jos tai yra pirmos reakcijos į viską, kas vyksta mūsų prote. Kūnas pirmiausiai sureaguoja kažkokią grėsmę. Nesvarbu fizinę, psichologinę grėsmę, bet kūnas pirmiausiai meta mums ženklą emociją. Mes tikrai žinom tas vidinės reakcijas, kaip tikras, realiai realiai veikiančias, kaip man patinka arba nepatinka. Kai patinka, tiesiog mes prisipildom kažkokio tokio emocinio gerumo, pradedam šypsotis ir niūniuot linksmas dainelės, bet jeigu mums nepatinka, susiraukiam, pyktis veržiasi per dantis ir matom, kad tai žodžiais pavirsta, nusistatymais, ten kerštais ir tas kelias ten gali tęstis, tos emocijos dar ten duoda kompiuteriui, mūsų protui užsakymus, kaip čia dabar šituo atveju toliau keršyt. Tai nesibaigiantis dalykas ir visame tame puode verdam mes. Visa šita veikla sukelia skausmą. Mes kalbam apie visokius ten nuodus emocinius ir visa tai yra ta vidinė liga, kur kiekviena liga yra kančia. Ir mes kenčiam tas kančias, bet patys verdam tame puode ir patys kūrenam ir visą tą turinį gaminam, tos košės, nuodų košės, kurią patys save maitinam. Ir, vat sakoma, reikia kažkaip įsigyti tokį dar vieną juslę kaip stebėtojo, pradėti stebėti, kaip tos emocijos mane valdo, kad mes esam vis tik daugiau ir už tai, kas mumyse vyksta. Jeigu norim išgrynintą savo veidą pagal Dievo paveikslą ir panašumą, mes turim išeiti už to, kas vyksta mumyse. Čia ir yra tas prasilaužimas. Žmogui kartais neįmanoma to padaryti, bet sakoma, ko negali žmogus, gali padaryti Dievas. Va šitoj vietoj, ko mums reikia, tai to paklusnumo ir nuolankumo. Priimt save va tokius ir pripažint, kad mums reikia Dievo gailestingumo, kad mums reikia atsivertimo, kad mes nepajėgus išeiti iš va tų suformuotų, sukonstruotų egoistinio veikimo per mūsų emocijas, mintis, per visą tą vidinį konfliktą, kuris mus labiausiai išvargina ir visos mūsų reakcijos yra nuspalvintos būtent to emocinio ir minčių atspalviu. Dėl ko Jėzus sakė, mus suteršia, sutepa ne tai, kas ateina iš išorės, ten ne žmonės, ne situacijos kalti, ne kitų žmonių egoizmas, bet taip, mūsų egoizmas veikia kitų žmonių egoizmą, kitų žmonių egoizmas veikia mūsų egoizmą ir tada prasideda priešų kovos, bet mes tikrieji tie aš, kas domino labai jungą, tas super ego, kas jis yra daugiau už tą pasamoninę egoistinę dalį, kuri mus valdo. Ir vat jeigu tikrai mes norim pažint, kas vyksta viduje, Teresė Vilietė, rašydama sielos pilį, aprašo vat visą tą kiemą, kokius žvėris mes ten maitinam, šeriam tuo savo egoizmu, nes tos emocijos jos būtent ir yra tie žvėrys, kuriems reikia pavalgyti ir mūsų pykčio, ir mūsų kitų ydų, ten ir tinginystės, ir tos akedijos, kai mes puolam į visokius egoistinius nusivylimus, pavirstam aukomis ten ir kažkoks vaidinimas ten nuolat vyksta tarp mūsų minčių ir emocijų, ir tai mums tokia įprasta proto būsena, kurioje mes mirkstam nuo ryto iki vakaro, bet šiek tiek to poilsio kartais aptinkam ir dažnai tas poilsis mus aplanko maldos akimirkomis, kada mes ne tik save užsiimam šitą veiklą, bet kažkokią sekundėlę nutilstam ir tiesiog pripažįstam, kad nu, Dieve, reikia to tavo gailestingumo, Dieve, vat kreipiuosi į tave ir vat tą minimalią akimirką, kai mes sugebam nuo savęs atplėšti tą žvilgsnį ir pažvelgti į Dievą, kas atsitinka. pragedrėja dangus, ar ne, taip kaip danguje. Vat, jodi debesys prasisklaido ir saulė išlenda. Ir mes patiriam kažkokį mažą tokį šviesos tarpsnį savo sielui. Ir tą mūsų sielą užpildo džiaugsmas, kažkokia laimės akimirka. Ir jeigu pastebim, tai vat, tai, kas ateina per meilę, per džiaugsmą, vat, tai yra kažkas kaip dovanos, tai ne iš mūsų, bet priešingai, vat, kai nurimsta tenai visi keršto planai, pykčio emocijos, kažkokia ramybės akimirka ir matom, kad ta ramybė, tas džiaugsmas ne iš mūsų emocijų kyla, ne iš proto tų kuriamų minčių, bet kai nutyla šitą veiklą ir vat tyloje, jeigu tikrai mes leidžiam savo pabūt kažkiek sekundžių tyloje, mes matom tą švelnų Dievo veikimą, kuris mumyse vadinamas ramybė, džiaugsmo, meilės tokiu pojūčiu. Mes labai norėtume, kad to būtų daugiau toje mūsų varganoje būsenoje. Bet kaip ir Teresė sako, kad tas dvasinis tobulėjimas ir prasideda nuo savęs pažinimo. Vat nuo to pirmo tokio žingsnio aš turiu atskirt, ar ne šitos du dalykus, ką daro manie mano emocijos ir mano mintys, ir koks yra skirtumas, kai visa tai nurimsta. Mes matom, kad kai Jėzus lankėsi Mortos ir Marijos namuose, Morta buvo pilna triukšmo, pilna įvairiausių minčių, ne viskas sekasi, ne viskas pagal mane. Man nepatinka, kad Marija ten sėdi ir prie Jėzaus kojų neteina man padėti, vat, turėtų pagal mane daryti, tada viskas gautųsi geriau. Negaliu sekti Jėzų tie, kurie Jėzų įstatė sąlygas. Nu, aš ir norėčiau sekti Jėzų, bet dabar man reikia grįžti namo. Tos mano mintys, tas diktavimas mano valios neleidžia man atsipalaiduot. Ir aš tada neseku, aš nebūnu su Jėzum, aš nesėdžiu prie jo kojų, aš neseku juo, niekas manie nepasikeičia. O Jėzus apie Mariją sakė, kaip jis rinko geriausią dalį, kad gerai yra palikt visą tą savo proto, valio, žinojimo veiklą ir nutilt, nurimt, atsisės prie Jėzaus kojų, pabūt su juo. Taip kaip mažasis princas mokė lapę, kuo daugiau pabūsi su rožė, tuo jinai tau bus brangesnė. Tai tavo įdėtas laikas, skirtas laikas, padarys tą rožę tau labai brangę. Tai bet kam mes skiriam daugiausiai laiko? Mes tam triukšmui skiriam daugiausiai laiko, mes su juo ilgiausiai būna, mes prisijaukinam tą triukšmą, tas įdas, tą kančią ir kažkaip va taip tempiam save ir Jėzus sakė, reikės nešt tą savo kryžių ir pamatai, kad ne pyktis ant savęs čia viską įspręs, bet nu tikrai pradėt atpažint, kad tu tą kryžių turi nešt, kaip Jungas sako, tu turi atpažint savyje tą priešą, kuris tave labiausiai ir kankina, bet atsivertimas ir vyksta va čia ir dabar, kai tu pamatai, kad nėra kitų priešų, niekas čia, visi mes esam priešai savo patiems ir va kiek savo esi priešas, tu pradedi matyti priešus visur. Dėl ko Jėzus sako, mylėk artimą kaip save patį, va nebūk savo priešas ir išoriai tau nu, neliks nei vieno priešų. Jungas sako, kad va, tas tikras sekimas Jėzumi prasideda nuo to, kad tu turi priimti save. Ir Jėzus jo pas nusidėlius tiesiog rodydamas tą pavyzdį, kad jūs nebijokit. Va, nieko čia dar blogiausio nėra su jumi, reikia tiesiog atpažinti, priimk save, tu pamatyk save ir supras, kad tau reikia užsivilkti tą askezės rūbą. Tai reiškia išmesti iš savęs nereikalingas mintis, kuriomis save kankinam, nereikalingas emocijas, kurios atneša ligas į mūsų kūną, nes emocijos ir slepiasi mūsų kūne, jos rodo tą įtampą, jos sukuria tas, leidžia veikti toms blogoms, sakykim, lastelėms, jie suformuoja ir įsiderina mūsų imuninė sistema. Kas tai padaro? Mes patys. Ir vat, kad išgrynintą savo pradinį veidą, mums reikia nuolankumo pradėtai šituo keliu. Nuolankumo išeiti iš to kančios, skausmo, nuodėmės įdų kelio į tą teisingą. Bet turi žmogus išmokti priimti save, kaip Jungas sako, ir jau čia yra pažanga. Ką daro tie psichoanalitikai, jie tą ir daro. Moko žmonės kalbėti, išsipasakot kam, kad jie leistų jiems priimti save. O kai priima save tokius, tada pamažu įvertina, kas juose vyksta ir kiekvienas nori tap naujų žmogų, nori prasilaužti pro visą šitą, pro to seno žmogaus nuolat konstruojamus egoistinius konstruktus, kitaip nepavadinsi, ir tai mums atrodo, kad čia vienintelis galimas būdas gyvent, bet ne, Jėzus ateina, kad mus išvestų iš šitų klystkelių. Ir tiesiog dažnai mums yra parankiau taptais fariziejais, galvot apie save toliau, vat leistoms mintims kurt tuos tokius tuščius idealus, kad mes jau dabar esam tobuli, nu, kad mums čia nieko nereikia, taip egoizmas kalba, kad mums reikia tik pinigų, garbės ir valdžios ir viskas. Kitaip tariant, mūsų egoizmui reikia šito maisto, bet dėl to nei vienas žmogus netampa laimingesnis, bet priešingai. Jis įsivelia į tas pinkles ir jau ten viskas baigėsi tragiškai dažniausiai. Tai vat čia reikia to gailestingumo ir Jėzus pirmiausiai įrodo, ateidamas, Dievas ateina į šį pasaulį parodydamas gailestingumą. Ir mums reikia parodyti savo gailestingumą už jau save, išvest, vat, sekant tuo, kuris ateina, kad mus išvestų, ir mums reikia į jį sudėti viltis ir sekt Jėzumi Kristumi, nebijot šito vardo Jėzus. Jėzus yra žemiškas Dievo vardas. Jis ateina į mūsų tarpą ir mes turim jį priimti į visas gyvenimo situacijas. Priimti ir prašyti, sakyti, Jėzau ateik, ar ne tas maranata, Jėzau ateik į mano gyvenimą, atversk mano širdį, suteik man tą atsivertimo malonę, kad aš pajėgčiau išeiti iš tų visų manyje veikiančių pragaro struktūrų. Mums tiesiog, jeigu juose liksim, tai nereiks ten velniam niekur mūsų tempt. Mes jau dabar esam tame egoistiniame pragare, nes iš tiesų tai ta egoistinė padėtis ir yra gyvenimas be Dievo, todėl mes taip bijom to tikro žemiško Dievo vardo. Galim pasakyti Dievas bendrine, ta prasme, bet mes bijom ištart tą žemišką Jėzaus vardą. Mes bijom šauktis Jėzau ateik į mūsų gyvenimą su tuo gailestingumu, kurio pilna tavo širdis, kad Jėzau padaryk mano širdį panašią į savo širdį, kad aš pajėgčiau atsiverst. Tai Jonas Krikštytojas pirmiausiai mus mokė nuolankumo ir dorybės. Dorybė yra savaime užmokestis už tą mūsų praktiką dorybėse. Ar ne, vat, palaiminti gailestingiai, jie susilauks gailestingumo. Tu gausi tą, kur praktikuosies, su kuo daugiausiai laiko praleisi, kaip tas mažasis princas moko lapę. Tai Jonas Krikštytojas mus pirmiausiai mokė nuolankiai pradėti eiti šituo keliu, ar ne, ne atmest pirmiausiai tą fariziejišką išdidumą. Kaip Jonas sakė, kad jam apie Jėzų sakė, kad jam skirta aukti, o apie save sakė, kad o man skirta mažėti. Tai va čia yra ir mūsų tas programos, sakykime, uždavinys. Jėzus turi aukti mūsų gyvenime, o mes turim mažėti, kad atsiverstume. Nes kažkas yra labai protingai pasakęs, kad žodis ego reiškia išstumti Dievą iš savęs. Ir tiek, kiek esame mes egoistai, tiek visada atliekam šitą iš Dievo išstumimo iš savęs veiksmą. Nors galbūt idėjiškai, teoriškai mes turim tą Dievo idėją, jos neatmetam, bet praktiškai, būdami egoistai, mes atmetam Dievą. Ir pats Jėzus parodė, kad jo gyvenimo dalia tokia ir buvo. Jis buvo nuolat atmetamas. Nuo pat, kai Marija ieškojo, vat, kur jai jau atėjo laikas gimdyti vaikelį, visi atmetė. Ir mes visada, gyvendami pagal seną žmogų, atmetam. Mes jo nepriimam. Ir tada klausiam, kodėl Dievas nieko nepadaro mano gyvenime, kad man būtų geriau. Bet mes esam tie, kurie tarsi protu žodžiais pritariam, o gyvenimo atmetam. Ir nėra didesnio žeminimo būtent už tokią laikyseną, kai protu sakau taip, bet gyvenimu ir veiksmais parodau, kad sakau ne. Tai vat tebūnie ta mūsų programa, kad Jėzui skirta mumyse aukti. Pabūkim su juo dažniau, skirkim daugiau laiko, užleiskim vietos savo sieloje, leiskim jo maloniai veikt mumyse, kad mes atsiverstume, o mes mažėkime. Jis turi didėti, o mes mažėti. Taigi ačiū uždėmesį su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.